Məlumatım orta məxsus.
Kimsiz? Xop, orta məxsus tikintimiz.
Hamşira, hamşira mən.
İşləyənmisiz hamşira olub?
Ha, işləyəm. Mən hamşira olub, balıqçı işləyəm mən.
Neçə il işləyənsiz?
Bolsa 5 il 6 il gina ishlaganman. Hayot tashvishlari bilan qiynalib Rossiyaga ishga ketib qolib, shu bilan ishdan chiqib ketganman. Qaytib kelgandan keyin shu yoqqa yana qaytib ishga olishmagan. Qayerga borsangiz kollej o'quvchilar deydi. A bizaga o'xshagan misol uchun oilani hali tebratish kerak, farzandni uyli joyli qilish kerak. Bizaga qayerga boradi? Ishga yaroqli odamlarni ishga olish kerak yo'q deydi. Yoshingizmi? Ha, yo'q, yo'q, olmaymiz deydi.
Sizni yoshingiz ro'kach qilishadimi ishga olmaslik uchun?
Shunaqa qilishadi ha?
Konkret qaysi tashkilotda aytgan?
Mana menga politsiya borganda nechta kirgansiz dedi. Olmadim mana ishga.
47 yoshdagi mutaxassisligi bo'lgan, qo'lida diplomi bo'lgan hamshirani ham yosh katta deb ishga olishmayaptimi?
Olishmayapti. Shu yerda pensiya yoshgacha ishlay deb ana qiluvdimmi? Olmadi. Yo'q dedi. O'zimizda ish to'lib ketgan kollej bitiruvchilar bo'lamiz dedi. Abdul Qodir bilan uchrashdim. Kollej bitiruvchilarni ishdan ta'minlaymiz. Siz yoshingizga to'g'ri kelmaydi. Bizga to'g'ri kelmaysiz dedi.
Hokimiyatga bormadingizmi arz qilib?
Hokimiyatga borsam, ish bilan ta'minlashga boring dedi. Ish bilan ta'minlashga borsam, edi hammasi oliy o'quvni bitirganlar olamiz dedi. Qo'limga qog'oz tutasiz, mana o'zingizga kerakli bo'lgan vakansiyani topib oling dedi. Hatto mana o'zimni mayli iqtidorimdan kelib chiqib, любой ish qilaman desam, mani qilayotgan ish o'z yo'q edi.
Sizga taklif qilingan ro'yxatda qanday ishlar bor?
Mani qo'limga berishgan qog'ozga oliy anulardan tashqari maktabga qarovullik bo'ladi. Biror yerga bir uborsizsami, yersami, supuruvchimi, idishtovoq yuvuvchimi, mana shunaqa bo'lsa ham boraveradi, bunaqalarsa bo'lmaydi. Qarovul bo'ladi, suvchi bo'ladi, keyin erkaklarni ishi bo'ladida. Endi ayollarga qilinayotgan misol uchun bir to'quvchilikmi, yo bir boshqa narsami, biroz fabrika tikuvchilikmi, mana shunaqa narsalar umuman yo'q. Mehnat birjasi ayollarga misol uchun birorta bir ish taklif qilisholmaydi. Oliy ma'lumot bo'lishi kerak, bunaqa ishlar yo'q ayollar uchun. Bizim qoqlardik, mana ishlashdi, oila tebratishdi, qolgan bu farzandlarimizni uyli joyli qilishga ana qilishdi, so'ypo'y qilishdi. Hozir o'zi bo'lmaydi to'y qilishdi ham. Bitta qizim bo'lsa ham shuni o'ylayman, o'zim hali bir uy joyim yo'q, narsam yo'q. Bo'lsa qizimni ham bu yetib qolgan, lekin o'zim manimdek sarson bo'lib yuribman, ishim yo'q, joyim yo'q,